Що у Самбірському районі повідомили кореспонденту Радіо Свобода в Новокалинівській міській раді. Цю інформацію підтвердили і в прес-службі Західного оперативного командування. Найстаршому з них 48 років, наймолодшому 38. Усі військові пілоти – пенсіонери. Двоє із загиблих львів'ян звільнилися зі Збройних сил України нещодавно і неодноразово брали участь в різних місіях. Вертоліт Мі-26 молдовської авіакомпанії зазнав катастрофи. На півдні Афганістану вчора. На його борту перебували шестеро громадян України. Міністерство закордонних справ України вивчає можливість зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Віктора Ющенка і Барака Обами найближчим часом. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв. За його словами, питання про можливість такої зустрічі обговорюватиметься під час робочого візиту до України віце-президента США Джозефа Байдена 20-22 липня. Після обрання Обами президентом США Віктор Ющенко наголосив на важливості посилення співпраці з ним і його командою. Київська міліція з'ясовує, з яких причин впав дерев'яний хрест, встановлений у пам'ять загиблих активістів ОУН, та розколота меморіальна плита біля нього в Бабиному Яру. Як повідомив Радіо Свобода речник головного управління МВС Києва Володимир Поліщук, наразі правоохоронці проводять дослідчу перевірку, а стверджувати, що це був акт вандалізму, поки що не можна. Правозахисницю Наталію Естемірову, яка зникла сьогодні в Чечні, знайшли мертвою в Інгушетії. Речниця Міністерства внутрішніх справ Чеченської Республіки повідомила, що тіло Естемірової з двома кульовими пораненнями в голову знайшли поблизу міста Назрань. За словами речниці, немає сумніву в тому, що Естемірову вбили. Заступник директора російського представництва правозахисної організації Human Rights Watch Тетяна Локшина розповіла Радіо Свобода, що в середу вранці Естемірова вийшла з дому в Грозному, і від того часу її мобільні телефони не мали доступу, а саму її ніхто не бачив, хоча протягом дня в неї було заплановано кілька важливих зустрічей. Більше про це далі у програмі. ЄС може скасувати візи для трьох балканських країн – Македонії, Чорногорії та Сербії. Детальніше у наступному випуску новин за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні середа, 15 липня. Перед мікрофоном Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Україна відклала підписання контракту на поставки ядерного пального з Росії. Що за цим стоїть?
Найближчим часом буде досягнена угода з Westinghouse, американськими компаніями. І Росія більше не буде головним постачальником для України.
Де земля для кримських татар? Чи матиме наслідки пікет перед українським урядом?
Та територія, яку буде можливість максимально виділити кримсько-татарським переселенцям, вона буде виділена.
Офіційний Вашингтон засудив візит російського президента до Південної Осетії.
The very fact of that visit highlights our fundamental differences.
І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Термін минув підписання контракту про поставки російського ядерного палива в Україну, яке мало відбутися до сьогоднішнього дня, не відбулося. В українській державній компанії «Енергоатом» пояснюють це технічними причинами. Натомість російські політики говорять про політичні причини. Більше про галузь, яка постачає українцям половину електроенергії, в матеріалі кореспондентки «Радіо Свобода» Тетяни Ярмощук.
Контракт на поставки ядерного палива на українські АЕС із російською компанією ТВЕЛ закінчується наступного року, а нова довготермінова угода, згідно із попередніми українсько-російськими домовленостями, мала бути підписана до 15 липня. Проте її підписання відклали. У компанії «Енергоатом» Радіо Свобода причину відтермінування пояснили візитом урядової делегації до Південної Кореї.
Керівник компанії входить до складу делегації урядової, яка з візитом знаходиться в Південній Кореї. Робота над контрактом контрактом триває.
Каже Ганна Кухта, начальник відділу зв'язків зі ЗМІ «Енергоатому». У секретаріаті ж президента зазначають, що направили свої рекомендації «Енергоатому» та Міністерству палива і енергетики. Утім, не вбачають проблеми у відтермінуванні підписання угод із ТВЕЛ.
Я не знаю, чому такий у нас стоїть термін, і сьогодні треба говорити про те, аби було вигідно для держави укладені ці контракти чи угоди.
Каже Радіо Свобода, уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. Російські ж ЗМІ відразу після того, як стало відомо про приїзд до Києва віце-президента США Джозефа Байдена, почали пов'язувати із ним зволікання України з підписанням контракту з ТВЕЛ. Із цим погоджується і російський політолог Станіслав Белковський. На його думку, під час візиту Байдена йтиметься про перспективи подальшої співпраці із компанією Westinghouse.
Найближчим часом буде досягнена угода з Westinghouse, американським компаніями, і Росія більше не буде головним постачальником для України. Потрібний час, щоб це підготувати добре на політичному рівні у відносинах із Росією, у відносинах із Сполученими Штатами. ТВЛ втрачатиме позиції на Україні, це стратегічний вектор, який є незворотнім.
На думку ж директора енергетичних програм Центру НОМОС Михайла Гончара, причиною відтягування підписання угоди з ТВЛ стало протистояння між секретаріатом президента та Кабінетом міністрів щодо цього.
Попри всі намагання з урядового боку проштовхнути підписання цієї угоди, вона наштовхується на спротив з боку адміністрації президента і очевидно, що навряд чи буде підписана найближчим часом. Тим більше, що після підписання такої угоди Україна буде виглядати дуже проблемно з позиції перспектив зменшення ядерної залежності.
І хоча до президентських виборів ядерне питання навряд чи буде вирішене, вважає Гончар, не варто виключати, що у період передвиборчої плутанини можуть бути спроби проштовхнути непопулярні питання. Саме за такою схемою у 2004 році в українсько-російських газових відносинах і з'явилася компанія «Росукренерго». Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Понад два місяці кримські татари пікетують Кабінет міністрів України з вимогою виділити їм понад 800 гектарів землі для будівництва житла. Вільну землю для них вже шукає група урядовців, проте пікетувальники в обіцянки влади не вірять і готові стояти доти, доки не отримують актів на землю. Вивчав проблему кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Батьки Гелявера Решітова були виселені з Криму за наказом Сталіна. На початку 90-х Гелявер повертається на історичну батьківщину. Попри обіцянки трьох українських президентів про всіляку підтримку репатріантів, він досі не отримав ані житла, ані землі, на якій можна його збудувати. Аби захистити свої права, Гелявер Решітов вступив до громадської організації «Авдет» і вже третій місяць днює і ночує під стінами українського уряду.
Ми сіли під стіни Кабміна для того, щоб виразити свій протест проти земельного безпреділу в Криму і для того, щоб указ президента ввійшов в силу, який був рік назад для виділення земель депортованих.
Гелявер Решітов пригадує, що на початку акції до них виходив міністр охорони довкілля Георгій Філіпчук і закликав припинити протест, оскільки, мовляв, їхнє питання вже вирішене. Татари не повірили і мали рацію. Землі вони досі не отримали. Вимоги протестуючих підтримує і народний депутат, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв.
Ставлення до кримських татар шовіністичне. А крім того, кримські можновладці за допомогою землі намагаються забезпечити себе та своїх дітей. Практика показала, що єдиний вихід для переселенців – захоплювати землю і декілька років відстоювати свої права. Лише тоді влада від безвиході йде на поступки та оформлює право на землю. Я прибічник більш цивілізованих рішень, але в нас вони не діють.
Більш цивілізовано, на жаль, у нас поки не виходить.
Спеціальна робоча група Кабміну на чолі з Георгієм Філіпчуком вирішить проблему найближчим часом, адже вільна земля у Криму є, переконаний голова прес-служби Мінприроди Володимир Гаптар.
Робоча група займається жорстким моніторингом кожної ділянки, на яку претендують кримсько-татари. Яка територія буде виділена з Гуртерану? Та територія, яку буде можливість максимально виділити кримсько-татарським переселенцям, вона буде виділена.
За словами Володимира Гаптаря, найбільші труднощі в тому, що земля, на яку претендують татари, знаходиться у підпорядкуванні Міноборони та Мінагрополітики, які мають спочатку відмовитися від неї. Але якщо ці відомства ще можна вмовити віддати ділянку, то переконати міську чи сільську раду передати цю землю татарам практично нереально, вважає експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беліцер.
Наскільки дорога земля в Криму, тому найменше, що хоче кримська влада, це виділити землю кримських татарам в той час, як за неї можна дуже багато мати від інших зацікавлених.
Натомість депутат кримського парламенту фракції Курултай-Рух Леонід Пилунський вважає, що соціальна напруга у кримському регіоні вигідна певним політичним колам у Києві та Москві.
Ця напруга дає політичний простір для спекулювання, звинувачування української влади чи звернення до російської влади, що притісняють славян чи росіян чи кого завгодно. Перш за все, нема доброї волі це вирішити.
Тим часом ані Мінприроди, ані Держкомзем не називають конкретних термінів, коли землю татарам нарешті буде виділено. А підготований проєкт рішення уряду про надання репатріантам ділянки розміром 27 гектарів досі не набув законної сили. Євген Солонина, Радіо Свобода, Сімферополь, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Відому російську правозахисницю Наталю Естемірову сьогодні знайшли мертвою в Інгушетії. Речниця Міністерства внутрішніх справ Чечні повідомила, що тіло з двома пострілами у голову знайшли біля міста Назрані. За офіційними даними, це вбивство. Наталя Естемірова працювала у правозахисному центрі «Меморіал» і була журналістом «Нової газети». Заступник директора російського представництва правозахисної організації Human Rights Watch Тетяна Локшина розповіла Радіо Свобода, що сьогодні вранці Естемірова вийшла з дому в Грозному, і від того часу її мобільні телефони не мали доступу, а самою ніхто не бачив, хоча протягом дня у неї було заплановано кілька важливих зустрічей. Наталія Естемірова займалася розслідуванням злочинів, пов'язаних із тортурами, стратами і зникненням людей у Чечні. Ця діяльність не подобалася чеченському керівництву, каже правозахисник Тетяна Локшина.
На сьогодні Наташа залишалася одним із тих небагатьох, хто далі працював у Чечні і розповідав про ті злочини, які коять силові структури підконтрольні президентові Чечні Рамзану Кадирову. Саме від Наташі отримують первинну інформацію міжнародні організації.
Сказала Радіо Свобода правозахисниця Тетяна Локшина. І до нашого ефіру долучився російський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, скажіть, будь ласка, наскільки це вбивство може вплинути на становище у Чечні? Взагалі, який воно має резонанс?
Я додам до того, що ви розповідали про Наталію Естемірову, те, що вона була першим лауреатом премії імені Ганни Політковської, відомої російської журналістки, яка також стала жертвою вбивства, досі до кінця нерозслідуваного. І те, що відбулося з пані Естеміровою, також залишається під величезним знаком запитання. Тому що вона нібито була людиною, яка легально співробітничала з правоохоронними структурами Чечні, з Міністерством внутрішніх справ Чеченської Республіки. Вона зникла якраз за день до того, як мала відвідувати разом із представниками Міністерства внутрішніх справ Чечні певні об'єкти. Тобто забрали її невідомі люди, які досі не знайдені. І, звичайно ж, ситуація із вбивством Наталії Естемірової – це таке попередження правозахисникам. Не варто проявляти досить великої активності, бо інакше ти можеш зникнути за невідомих обставин.
Тобто з цього можна зробити висновок, що тепер російським правозахисникам буде важче, можливо, досліджувати те, що відбувається в Чечні, що це вже
Чечні, взагалі в Чечні і було важко, і чимало людей вже стало жертвами незрозумілих випадків на території цієї республіки, інших республік Північного Кавказу. Можливо, вони не були такими відомими, як Наталія Естемірова, тому що, погодьтеся, Мар'яно, що премія Ганни Політковської виглядає такою собі розстрільною премією. Це не нагорода, це майже вирок, це констатація активної діяльності людини, яка може бути зліквідована в будь-який момент за оприлюднення реальної інформації про те, що відбувається на Північному Кавказі.
Ми чули російського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Він розповідав про те, що сьогодні знайшли мертвого в Інгушеті відому російську правозахисницю Наталю Естемірову. Товариство «Меморіал», де працювала пані Естемірова, звертається до всіх російських офіційних осіб і до російської преси із закликом не замовчувати того, що сталося.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні далі у програмі. Офіційний Вашингтон засудив візит російського президента до Південної Осетії. Їжа на ходу. Про що повинні знати українці?
Якщо людина замовляє їжу в цьому ресторані, вона повинна робити усвідомлений вибір. Якщо вона вживає цю їжу, це означає, що вона піддає ризику власне здоров'я.
Заборонене кіно, чому українці не побачать у прокаті західної кінокомедії.
Angelina's got fun. Madonna's got fun. Now Bruno's got fun.
Now our next guest is a single parent. Please welcome Bruno.
І про це ви почуєте дуже скоро, а через 15 хвилин в ефір вийде наша наступна передача «Вечірня свобода». Її тема така – світова фінансова криза, уроки для України. Нашим гостем буде директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій у Києві Ігор Бураковський, а його буде розпитувати Інна Кузнєцова. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Напруга у відносинах між Сполученими Штатами і Росією щодо Грузії не вщухає. Офіційний Вашингтон засудив візит президента Росії Дмитра Медведєва до Південної Осетії і підкреслив принципові відмінності між Вашингтоном та Москвою щодо Грузії. У Кремлі, в свою чергу, наполягають на своїй позиції. Медведєв, виїхавши з Південної Осетії, вкотре поклав провину за минулорічне російське вторгнення до Грузії на грузинського лідера Михаїла Саакашвілі. Про нинішнє становище у цьому регіоні і про роль Москви і Вашингтона в ньому розповідає Василь Зілгалов.
Зовні в регіоні начебто все спокійно. Перше після серпневої 2008 року війни у вівторок в Абхазькому Галі зустрілися делегації від колотої Абхазії Тбілісі. Це проходило за участі Росії, ООН і Євросоюзу. Але разом з тим президент Росії пригрозив Тбілісі в понеділок з Хінвалі, що, мовляв, не забувайте про урок минулого літа. А одночасно у вівторок до грузинського порту Батумі прибули американські і турецькі військові кораблі. Міноносець Сполучених Штатів Стаут проведе до 19 липня з грузинськими кораблями морські навчання. Подібні навчання проведе флагманський корабель військово-морських сил Туреччини в грузинському поті до 17 липня. Тим часом напруження між Вашингтоном і Москвою щодо Грузії не зменшується. Білий Дім заявив про своє негативне ставлення до візиту президента Медведєва до Схінвалі. Речник адміністрації Сполучених Штатів Ян Келлі наголосив про принципові незгоди з цього приводу.
Сам факт цього візиту президента Медведєва ставить на перший план принципові розбіжності щодо цієї проблеми. Ви знаєте, що президент Обама наголосив на неухильній підтримці територіальної цілісності Грузії.
Келлі також підкреслив, що візит президента Росії до Південної Осетії в понеділок, цитую, не був кроком до відновлення стабільності у регіоні. Кінець цитати. Речник Білого Дому також наголосив на спільності позицій Сполучених Штатів і його західних союзників з Великої Сімки щодо невизнання незалежності Абхазії та Південної Осетії і необхідності відновлення територіальної цілісності Грузії у повному об'ємі. Російське державне інформаційне агентство РІА Новини інформує з кремлівських джерел, що там, цитую, закликають не драматизувати поїздку президента Медведєва до Південної Осетії, кінець цитати. Агентство цитує неназваного речника Кремля, який сказав на реакцію Білого Дому, що, цитую, на перезавантаження впливає не заява, а практичні дії, кінець цитати. Тим часом у регіоні Північного Кавказу щойно завершилися масштабні військові навчання російської армії, яка залишається поблизу кордонів з Грузією. До того ж, Росія завершила небувалу досі мобілізацію новобранців до своїх збройних сил. Кількість цих новобранців армії Росії зросла у порівнянні з минулим роком удвічі, сягнула понад 300 тисяч. Деякі російські військові експерти вважають, що небезпека нового вторгнення російської армії до Грузії залишається досить серйозною. У вівторок територію Абхазії покинула на вимогу Росії остання група спостерігачів Організації Об'єднаних Націй. В регіоні не залишилося жодного миротворця міжнародних сил, які також покинули його на вимогу Москви. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чи готує Росія перебазування свого Чорноморського флоту? Цього тижня міжнародна інформагенція Reuters повідомила, що Москва готується вивести свій флот із Севастополя. Мовляв, до 2016 року планується збудувати нову базу для Чорноморського флоту Росії в Новоросійську. Але
Але голова Російської федеральної агенції спеціального будівництва Микола Аброськін повідомив, що головний пункт базування кораблів і суден Чорноморського флоту на території Російської Федерації в Новоросійську повністю почне функціонувати лише з 2020 року. Тим часом і в українському Криму, де зараз тимчасово базується російський флот, скептично ставляться до повідомлень про інтенсивне будівництво нової російської бази. І про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володимире. Чи є якісь свідчення того, що Чорноморський флот Росії готується до перебазування до Новоросійська?
Доброго вечора. Таких свідчень багато, але всі вони побічні і їх можна трактувати по-різному. Відомо, і про це ми вже неодноразово повідомляли, що зараз на Чорноморському флоті тривають масові скорочення військовослужбовців і цивільного персоналу. З початку року звільнено 1300 осіб. Ближчим часом ця доля чекає ще 5100 цивільних службовців Чорноморського флоту. Уже цього року російський уряд припинив фінансування ремонту підводного човна Б-380, одного з двох, що залишилися на Чорноморському флоті Росії. А наприкінці минулого року також припинено фінансування ремонту великого протичовневого корабля «Очаков». Обидва плавзасоби виведені зі складу Чорноморського флоту, і їх тепер чекає утилізація. Нові кораблі, що надходять на Чорноморський флот, базуються лише в Новоросійську. Втім, військові експерти пов'язують це з економічними труднощами, з якими під час кризи зіштовхнулася Москва. Керівник проекту «Флот-2017» Дмитро Тимчук в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що насправді будівництво нової бази Чорноморського флоту у Новоросійську йде невисокими темпами. І нинішній сплеск інформації на цю тему він пов'язує з намаганням Москви відволікти увагу від нещодавнього скандалу з перевезенням вулицями Севастополя російських крилатих ракет. Дмитро Тимчук.
Якраз ця інформація була оприлюднена в минулу п'ятницю. Російська сторона тоді дочекалася ноти протесту МЗС України і пообіцяла, що вона розбереться в ситуації і оприлюднить свої висновки чи роз'яснить ситуацію. Але вже ось четвер, завтра буде тиждень після цієї ситуації, ми не бачимо ніякого там спроб російської сторони цю ситуацію якось роз'яснити і українській спільноті. Думаю, що зараз ці заяви – це просто відволікти увагу суспільства.
Це був військовий експерт Дмитро Тимчук. Мар'яно?
Ми чули повідомлення від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Послухав сам, розкажи сусідам.
Українці не побачать в прокаті нової західної комедії «Бруно» про пригоди австрійського журналіста Гея. Міністерство культури і туризму України заборонило показ і поширення цього фільму на українських теренах. З деталями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
На фільм «Бруно» чекали з нетерпінням кіноглядачі з усього світу. Ще пак історія про походеньки ведучого австрійського телеканалу для гомосексуалістів у виконанні відомого британського коміка Саші Барона Коена не могла не зацікавити спраглих до усього нового і незвичайного. Попередня робота актора – історія про казахського репортера Бората, який вирушає до Сполучених Штатів Америки на пошуки Памели Андерсон, лише підігрівала інтерес до нової стрічки. «Бруно» вже став лідером американського кінопрокату, заробивши за вікенд понад 30 мільйонів доларів. В Україні прем'єра стрічки була запланована на 23 липня, але експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів Міністерства культури і туризму заборонила фільм до перегляду. Технічний секретар комісії Марія Іллєнко розповіла Радіо Свобода про те, яким чином було ухвалене рішення і озвучила висновок експертів.
Цього працює в комісії 20 чоловік, приходить 18, 14 подивилися, 4 дозволили, а 10 заборонили. Фільм приймається рішення більшістю голосів, тому склалася така ситуація. Фільм «Бруно» містить художню невиправдану демонстрацію статевих органів та відносин, гомосексуальних статевих актів у відверто натуралістичній формі, показ гомосексуальних збочень, ненормативну лексику, прояви садизму, антисоціальної поведінки, що може завдати шкоди моральному вихованню громадян.
Фільм «Бруно» мали обговорювати у четвер на засіданні Національної комісії з питань захисту суспільної моралі, та міністерство полегшило завдання. Голова комісії Василь Костицький каже, тепер залишається лише надіслати експертний висновок до міністерства.
Оскільки питання включено у порядок денний, проінформую, що міністерство заборонило, і, мабуть, інформацію приймемо до відома і все. А експертні дослідження ми в міністерство направимо.
У компанії «Артхаус Трафік», яка є одним із провідних кінодистриб'юторів в Україні, заборону фільму вважають рішенням нецивілізованим і недалекоглядним. Директор компанії Денис Іванов стверджує, стрічка стала жертвою цензури. Проте заборона лише заохотить українських глядачів до перегляду.
Коли наша держава щось забороняє, значить це щось вельми цікаве. Це така радянська звичка, яка досі переважає у суспільстві. Інша справа, що держава не отримає ніяких нарахувань у вигляді податку, які могла б отримати з офіційних носіїв.
Oh my gosh, you gotta be out of your mind.
What type belt is that, candidate?
DMT.
What is DMT? Don't
film Kabbalah. Я до цього додам, що ця кінокомедія не оминула і британської цензури. Газета «Телеграф» повідомляє, що «Бруно» стане першим фільмом, який у Британії будуть показувати одночасно у двох варіантах. Редагована версія без найпікантніших сцен розрахована на кіноглядачів до 16 років. І це «Радіо Свобода». Часте вживання продукції, яку реалізують фастфуди, викликає низку серйозних захворювань, а відвідувачі таких закладів повинні мати достатньо інформації про вплив таких речовин на організм людини. Про це йдеться у законопроєкті, який розглядатиме Верховна Рада. Отже, шкідлива чи корисна їжа, яку пропонують у фастфудах, це з'ясовував Сашко Лащенко.
Автор законопроекту щодо фастфудів – депутат від БЮТ Олександр Сочка. Він переконує, держава не може спокійно спостерігати за тим, як, на його думку, підривають здоров'я нації. Якщо законопроект ухваляться, дозволить відвідувачам закладів швидкого харчування мати повну інформацію про небезпеку від захоплення їжею із багатьма калоріями та мінімумом корисних речовин. Олександр Сочка порівнює ситуацію з фастфудами з тим, що відбувається навколо куріння.
Тобто, якщо людина хоче палити, то вона повинна знати про те, що викурюючи цигарку, вона тим самим завдає шкоди своєму здоров'ю. Так само і що стосується фастфудів. Якщо людина замовляє їжу в цьому ресторані, вона повинна робити усвідомлений вибір. Якщо вона вживає цю їжу, це означає, що вона піддає ризику власне здоров'я. От і все. Тобто тут немає абсолютно ніяких якихось інших мотивів, крім того, щоб дати право людям вибору.
У Києві концентрація фастфудів на душу населення неабияка, і охочих перекусити на ходу в них вистачає. Продавці ледь встигають обслужити численних покупців. Однією з відвідувачок була і кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Відвідувачі таких закладів говорять, що їсти в фастфудах їх змушує нестача часу. Хоча в користі продуктів вони далеко не впевнені.
Зручно, так, дуже зручно. Менш, може, корисливо, але це, в першу чергу, зручно.
Нещодавно так само вважала і працівниця одного з київських офісів Олена. Забігти швиденько перекусити під час обіду, що може бути краще? Тепер її думка змінилася.
Я зайшла на обід, з'їла супчик і якусь саму звичайну їжу. Вона була ніби свіжою і смачною, але на наступний день я зрозуміла, що я дуже сильно нею отруїлася. І це була саме вона, тому що більше нічого я не їла в той день. З тих пір я зрозуміла, що наші київські фастфуди далеко не завжди нам пропонують свіжу і якісну їжу.
Продавці закладів швидкого харчування говорять, що їжа в їхніх кафе завжди свіжа та досить корисна. В ній є овочі та вітаміни.
Ми спрашують, у нас же все розписано. У нас кожен нове доставки, так що ми і людям показуємо так само обложки, що у нас все свіже, сьогоднішнім все число.
На підтвердження користі від сендвічів, смаженої картоплі чи шматочки укурки в одному з найбільших фастфудів на Хрещатику мені дали цілу табличку, в якій розписані вміст білків, жирів, вуглеводів та енергетична цінність усіх продуктів.
Харчі з фастфудів засмічують організм, визнає дієтолог Ігнат Матасар. Корисною для людини є збалансована їжа із мінеральними речовинами і вітамінами. А про яку користь можна говорити, коли кілька десятків пиріжків смажаться в одній і тій же олії, запитує дієтолог.
Безумовно, потрібно інформувати, які інгредієнти входять, тому що людина повинна знати, що їсти. Фастфуди переважно їдять ті, хто має мало часу і хоче десь быстренько перекусити. А модно це серед молоді. Ми бачимо, що такий підхід дуже широко використовується в Сполучених Штатах. Але люди там мають надлишку увагу, тому що вони абсолютно не контролюють те, що скільки вони з'їли, якої якості продукту. Їх це проблема номер один. Якщо ми хочемо збільшити масу народонаселення, то безумовно треба переходити на фастфуди.
Більше про те, чим варто харчуватися, читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, це вечірня Свобода, я Інна Кузнецова. Кажуть, криза не вирок, а тест для суспільства. Як з цим тестом впорається українська влада і українські громадяни? Про це говоритимемо з директором Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігорем Бураковським. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Але говорити будемо одразу після випуску новин.
Вітаю вас, перед мікрофоном Людмила Ванник. Коротко про головне. Четверо загиблих в Афганістані пілотів із Львівщини. Правозахисницю Наталію Естемірову, яка зникла сьогодні в Чечні, знайшли мертвою в Інгушетії. Лідери країн, що розвиваються, виступають за створення більш справедливої до їхніх країн світової фінансової системи. Четверо з шести загиблих пілотів вертольота Мі-26, який зазнав катастрофи вчора в Афганістані, були жителями Львівщини. Вони жили у військовому містечку Новий Калинів, що у Самбірському районі, повідомили кореспондентові Радіо Свобода в Новокалинівській міській раді. Цю інформацію підтвердили і в прес-службі Західного оперативного командування. Найстаршому з пілотів 48 років, наймолодшому 38. Усі військові пілоти – пенсіонери. Двоє із загиблих львів'ян звільнилися зі Збройних сил України нещодавно і неодноразово брали участь в різних місіях. Вертоліт Мі-26 молдовської авіакомпанії зазнав катастрофи на півдні Афганістану вчора. На його борту перебували шестеро громадян України. Військове командування Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані повідомило, що гелікоптер на контрактній основі використовувався в рамках гуманітарної місії в Афганістані. За деякими даними, вертоліт збила ракета. Зараз триває розслідування трагедії. Міністерство закордонних справ України вивчає можливість зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Віктора Ющенка та Барака Обами найближчим часом. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв. За його словами, питання про можливість такої зустрічі обговорюватиметься під час робочого візиту до України віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена 20-22 липня. Після обрання Обами президентом США Віктор Ющенко наголосив на важливості посилення співпраці з ним і його командою. До міжнародних подій. Правозахисницю Наталію Естемірову, яка зникла сьогодні в Чечні, знайшли мертвою в Інгушетії. Речниця Міністерства внутрішніх справ Чеченської Республіки повідомила, що тіло Естемірової з двома кульовими пораненнями в голову знайшли поблизу міста Назрань. За словами речниці, немає сумніву в тому, що Естемірову вбили. Заступник директора російського представництва правозахисної організації Human Rights Watch Тетяна Локшина розповіла Радіо Свобода, що в середу вранці Естемірова вийшла з дому в Грозному, і від того часу її мобільні телефони не мали доступу, а саму її ніхто не бачив, хоча протягом дня у неї було заплановано кілька важливих зустрічей. Як повідомив Радіо Свобода, член правління товариства «Меморіал» в Назрані Усам Байсаєв, є свідки, які бачили, як невідомі особи заштовхували Естемірову до автомобіля, і вона кричала по допомогу. Наталія Естемірова займалася розслідуванням злочинів, пов'язаних із тортурами, стратами і зникненнями людей у Чечні. Ця діяльність не подобалася керівництву Чечні, розповідає Радіо Свобода правозахисник Тетяна Локшина.
На сьогодні Наташа залишалася одним із тих небагатьох, хто далі працював у Чечні і розповідав про ті злочини, які коять силові структури підконтрольні президентові Чечні Рамзану Кадирову. Саме від Наташі отримують первинну інформацію міжнародні організації.
Товариство «Меморіал» звертається до всіх офіційних осіб і до ЗМІ, закликаючи не замовчувати те, що сталося. Наталія Естемірова – лауреат багатьох премій, зокрема першої премії Анни Політковської за 2007 рік. Лідери країн, що розвиваються, виступають за створення більш справедливої до їхніх країн світової фінансової системи. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив сьогодні, виступаючи в єгипетському Шарм-ар-Шейху на 15-му саміті руху неприєднання.
NAM's long-standing commitment.
Довготривале прагнення руху на приєднання до розвитку соціальної справедливості особливо актуальне зараз, коли світ має до діла з великою фінансовою та економічною кризою. Усі країни відчувають на собі її вплив, але декотрі країни, що розвиваються, потерпають більше за інших, в тому числі мільйони і мільйони людей у державах руху неприєднання, особливо в тих, де долають наслідки конфліктів.
from conflict.
Заявив генсек ООН, президент Єгипту Хосні Мубарак закликав створити більш збалансований світовий порядок в царині політики, економіки і торгівлі. На саміті виступив і кубінський лідер Рауль Кастро. Рух неприєднання був створений в період холодної війни. Нині в ньому беруть участь 118 держав.
Триває програма «Вечірня свобода». Як я вже казала, поруч зі мною директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. Ми говоримо про фінансову кризу світову та українську, зокрема. Міжнародний валютний фонд минулого тижня у своєму бюлетені основних прогнозів перспектив розвитку світової економіки опублікував, як здалося декому, втішний висновок про те, що світова економіка почала подавати перші ознаки пожвавлення. Там не дуже рівномірна стабілізація, от говорять про те, що підйом буде досить млявим, і пропонуємо послухати короткий витяг з цього бюлетеню.
Міжнародний валютний фонд зафіксував перші ознаки відновлення економічної активності. Певним поліпшенням ситуації, за висновками МВФ, загалом варто завдячувати втручанню урядів більшості держав, які потерпають від кризи. Згідно з останніми даними, наразі відбувається стабілізація економічної активності. Щоправда, у різних регіонах ситуація не однакова. Незважаючи на позитивні ознаки, глобальна рецесія ще не закінчилась, і, як очікується, економічний підйом буде повільним, оскільки робота фінансових систем досі порушена. Тому основним пріоритетом економічної політики МВФ називає відновлення здоров'я фінансового сектору. Окрім того, МВФ прогнозує, що найближчим часом криза може ще більше скоротити обсяг виробництва. Попит державного сектору, за прогнозами, зменшиться, але натомість зросте попит з боку приватного сектору. У цілому прогнозується спад світової економічної активності на 1,4% у 2009 році та її зростання на 2,5% у 2010. Що стосується країн СНД, то тут спад економічної активності складе 5,8% у 2009-му, а у 2010-му відбудеться її зростання на 2%.
У бюлетені жодним чином не згадано окремо про Україну, лише як про одну з країн СНД. Втім, хочеться нам говорити сьогодні саме про Україну, бо ми живемо в цій країні, і саме те, що відбувається в Україні, цікавить нас. Фонд, до речі, погіршив суттєво прогноз економічного спаду в Україні, але це стосувалося саме тих документів, які були безпосередньо представлені в Україні. Що нам світить, грубо кажучи?
Ну, дійсно, якщо ми говоримо про ситуацію у світовому господарстві, то зараз в багатьох регіонах, і перш за все в розвинутому регіоні, в Європейському Союзі, в таких країнах, як, скажімо, Сполучені Штати Америки, деякі країни Латинської Америки, фіксується певне пожвавлення. І це пожвавлення пов'язується з тими великими коштами і великими заходами антикризового характеру, які були здійснені безпосередньо урядами цих країн. А що стосується України, то тут ситуація трошки інша. Інша в тому сенсі, що Україна є, ну, в економічному жаргоні це називається мала відкрита економіка. Мала, тому що у нас десь там приблизно 5 тисяч доларів валового внутрішнього продукту на душу населення, на відміну від Сполучених Штатів Америки, де цей показник сьогодні сягає приблизно 50 тисяч доларів. Ясно, що наші можливості впливати на економічну ситуацію є надзвичайно обмеженими. Плюс Україна є надзвичайно експортно залежною країною. Якщо ми подивимося, скажімо, переглянуті показники валового внутрішнього продукту в країнах Єврозони і Євросоюзу в цілому, то там спостерігається дуже чітка тенденція. Ті країни, які надзвичайно сильно залежать від експорту, такі як, скажімо, Німеччина, Бельгія, Чехія, Словаччина, тобто малі країни, але дуже, так мовити, імпортовані, дуже зав'язані на міжнародну торгівлю, вони демонструють найбільші темпи падіння валового внутрішнього продукту. Тому в цьому сенсі можемо говорити, що Україна нічим не відрізняється від економік інших світових, вона йде в руслі світових тенденцій, але при цьому в неї просто менші можливості мінімізувати економічні наслідки кризи.
Ну, я б тут очевидно сказала, що відрізняється в тому сенсі, що економічна криза в Україні розгортається на тлі політичної кризи, чого в цих країнах абсолютно немає. І, власне, це ускладнює процес виходу і формування, процес як виходу з кризи, так і формуванню антикризової політики, тому що політичні сили використовують соціально-економічну ситуацію саме як інструмент боротьби з опонентами. Втім, це, ну, констатація фактів. Що робити? Ну, наше вічне питання. Про те, хто винен, давайте не будемо. Давайте тільки про те, що робити.
Ну, ви знаєте, є певна економічна логіка, що і як треба робити. З іншого боку, як ви правильно сказали, є політичне тло, на якому відбуваються ці всі процеси. І за великим рахунком, якщо ми сьогодні в парламенті, в діючому парламенті, маємо щонайменше 5 людей з різних політичних партій, які вже офіційно зголосилися на участь в президентській кампанії, то ясно, що очікувати якоїсь такої законодавчої серйозної підтримки, ну, ми навряд чи ми можемо. Якщо повернутися до того, що можна зробити, то зрозуміло, що на сьогоднішній день Україна повинна, і уряд, і Національний банк повинні завершити процес рекапіталізації трьох проблемних банків і дуже уважно в режимі реального часу відслідковувати, що відбувається в українській банківській системі. Ну, подіяти на кризу дуже важко, розробивши якісь там сотні документів, тобто це дуже такий процес інтерактивний, треба весь час дивитися, що там відбувається. Очевидно, наступна проблема, незважаючи на офіційну статистику зниження безробіття, скажу чесно кажучи, я не вірю в цю статистику, ми повинні бути готові до того, що, очевидно, проблема з безробіттям буде більш гострою.
Ви говорили про проблеми безробіття і про те, що уряд мав би звернути увагу на проблему безробіття і допомоги тим людям, які втрачатимуть роботу, десь на початку року. Наскільки от зараз це має оці пріоритети мають змінитися? Може, все-таки урядові треба звертати увагу не на проблеми безробітних, а на те, щоб піднімати галузі економіки, якісь конкретні?
Ну, я б сказав би таким чином, що уряд, в принципі, не може підняти конкретні галузі економіки, і те, що робиться сьогодні в формі різного роду субсидій і так далі, це, в принципі, такі часткові дії, от, які, можливо, якось там не стабілізують ситуацію, але трошки пригальмують, скажімо, падіння, але ясно, що просто, ну, давайте виходити відверто з того факту, що у нас немає таких грошей, які можна було закачати в українську економіку, як це робить, скажімо, Сполучені Штати Америки. І в цьому сенсі ми не можемо, ну, просто такий дуже простий приклад, скажімо, майже 80% української металургії зорієнтовано на зовнішній ринок. І зрозуміло, що у нас немає таких грошей, немає такого попиту, щоб весь цей метал спожити в межах України.
Добре, але у нас немає грошей в бюджеті, але ми там говоримо зараз про те, що в наступному місяці будуть знову, чи планують знову повертати так звану, як вже їх назвали в народі, Юліну тисячу. Продовжувати, так?
Я одразу хочу сказати, що я не політик, я експерт, і, в принципі, якщо не помиляюся, здається, був єдиним експертом, який говорив про те, що, в принципі, про компенсацію втрачених депозитів в Ощадбанку колишнього Радянського Союзу треба забути. Це суто політична проблема, вона не має раціонального економічного вирішення. Треба, умовно кажучи, вибачитись перед народом, а починати життя з нового аркушу паперу. З іншого боку, ясно, що ця тема є надзвичайно популярною, в принципі, вона, так мовити, грає, можливо, допомагає комусь, хто отримує, скажімо, ці тисячі гривень. Тому я думаю, що якраз такі кроки, вони, мені здається, є надзвичайно небезпечними, оскільки вони провокують те, що називається популізм. І якщо подивитися на сьогоднішній день, ми бачимо, що у нас ситуація змінилася. Сьогодні уряд, розуміючи складну становище з фінансами, вони говорять про те, що ми не можемо підвищувати мінімальні заробітні плати, наближувати заробітну плату до нового прожиткового мінімуму. Водночас всі інші люди, які, скажімо, сьогодні йдуть на вибори, ті ж самі партії регіонів, певною мірою, скажімо, партія Литвина, вони навпаки починають запускати оцю, так мовити, популістську спіраль. І це просто зайвий раз говорить про те, що, на жаль, ми як економісти можемо говорити дуже багато, що і як треба робити, але, на жаль, логіка передвиборчої президентської кампанії, вона все абсолютно змінює в іншому вимірі.
Як бути тоді з радикальним переглядом пільг? Власне, про те говорили і ви колись, і зараз цього вимагає Міжнародний валютний фонд, тому що третій транш кредиту, про який йде мова, і зараз нібито його Міжнародний валютний фонд пообіцяв, але це ще має вирішити його остаточну долю Рада директорів. 2 тижні, як мінімум, до цієї ради ще залишається. Як це буде пов'язано саме з передвиборчими картами, ну, і влади, і опозиції?
Я одразу хотів би сказати про те, що я, чесно кажучи, не вірю у можливість зробити якісь такі дуже радикальні, але дуже потрібні економічні кроки. У всякому разі, поки що, якщо ми побачимо на політичне тло в Україні, то ясно, що цього не буде. Якщо говорити в цілому, то, ну, ми будемо, давайте говорити відверто про те, що на сьогоднішній день Україна є найбільш пільговою країною. По різним, так мовити, розрахункам, по різним, так мовити, пільгам ми можемо говорити, що у нас нараховується від 70 до майже 200 різних категорій населення, які отримують ті чи інші пільги або не отримують, якщо грошей немає безпосередньо в бюджеті. І ясно, що ця система є просто непрацюючою. Зараз, наскільки я знаю, в уряді, в принципі, розроблений проєкт програми на 2009-2012 роки, де вони намагаються дати відповідь, що робити, так мовити, в середньостроковій перспективі з цими пільгами. Якщо говорити за великим рахунком, то, як мені здається, криза якраз нормальний абсолютно час, коли деякі пільги можна спокійно скоротити. Деякі пільги, очевидно, можливо відтермінувати, ну, а деякі пільги залишити, тому що це питання пов'язане з соціальним захистом.
Те ж саме стосується і тарифів.
Що стосується тарифів, тут ситуація більш складна. Вона складна в тому сенсі, що за великим рахунком у нас існувала, існує до цього часу багато в чому викривлена система ціноутворення на базові житлово-комунальні і, перш за все, енергетичні послуги, будемо говорити так. Це означає, що промисловість за великим рахунком платить великі тарифи, субсидіюючи населення. Такого не може бути. Але з іншого боку, також, якщо підвищуються тарифи, то я думаю, що на всіх стовпах, в усіх інтернет-виданнях скрізь має бути написані чіткі формули або принципи, чому ми підвищуємо на 5, а не на 10%, і що ми отримуємо в результаті цього. Ясно, що якщо ми сьогодні обґрунтовано підвищуємо тарифи, збираємо якісь кошти на інвестиції, то ми повинні чітко сказати, що підвищення тарифів сьогодні не означає одномоментне поліпшення, скажімо, якості відповідних послуг. Через певний період часу будуть зроблені якісь інвестиційні проекти, і це все запрацює. Тобто я просто хотів би сказати, що якраз оці всі кроки, вони є дуже технічні. Вони є дуже, так мовити, непопулярними, і вони потребують дуже відверто, я б сказав би, активної комунікації між урядом на різних рівнях і суспільством, чого, на жаль, на сьогоднішній день немає.
Цього, на жаль, на сьогодні немає. Поки що уряд там, скажімо, не підвищував тарифи на загальнодержавному рівні, але в Києві міська влада вже підвищила тарифи на комунальні послуги в Києві, скажімо так, не на 5 і не на 10%, про які ви говорите, а майже вдвічі. І ні про які комунікації з населенням не йдеться, так само про підвищення послуг, якості послуг так само не йдеться. Це «Вечірня свобода», її сьогоднішній гість, доктор економічних наук, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. Хотілося б ще запитати. В книзі, яку недавно ви видали спільно з вашим колегою, щоправда, представником політичної сили, доктором економічних наук Олексієм Плотніковим, йдеться про аналіз всієї фінансової кризи в світі, і так само і про шляхи. В цій книзі є така фраза про те, що, навіть це не фраза, а цілий розділ «Корупція в Україні як чинник низької ефективності держави». Це так сказано, проаналізовано. Як з цим боротися?
Це одне із таких, так мовити, вічних питань, дуже великих таких філософських. Ну, одразу хочу сказати, що боротьба з корупцією не терпить якогось такого одноразового підходу. Тобто мова йде про те, що якщо ми боремося з корупцією, ми повинні розглядати всі її складові. Складові пов'язані з розподілом, наприклад, тих же самих державних коштів. Складові пов'язані з відповідальністю. Я більш ніж впевнений в тому, що доки у нас не будуть реальні судові процеси корупціонерів різного рівня, до цього часу ми нікого нічим не налякаємо. І, звичайно, наступний момент, мова йде про те, що влада має бути транспарентною, має бути прозорою. Там, де тільки формуються якісь такі, от, умовно кажучи, внутрішні механізми розподілу якихось коштів, благ і так далі, де громадяни не можуть, якщо вони хочуть, умовно кажучи, зайти на електронну сторінку, подивитися, що як відбувається, там одразу виникають проблеми. І прикладів можна приводити дуже і дуже багато. Ми не знаємо, наприклад, скажімо, як здійснюються там державні закупівлі, або, скажімо, як українські міста, в тому числі місто Київ, скажімо, використовує позики міжнародних фінансових інституцій. В інших країнах це абсолютно зрозуміло, можна отримати в інтернеті інформацію, і це форма громадського контролю. І таких речей дуже і дуже багато. Але головне полягає в тому, що, очевидно, держава сама повинна показувати приклад і бути в змозі формувати не тільки відповідне економічне середовище, але й відповідний моральний клімат. Знаєте, мене, чесно кажучи, так от за великим рахунком лякає, що сьогодні ми говоримо про якісь там заходи кризи, про якісь там покарання, якісь там дуже там гарні або і негарні, скажімо, вчинки тих чи інших політиків, але ми не говоримо про те, що треба повертатися до витоків, до прав людини в широкому розумінні цього слова, до якихось ціннісних орієнтацій суспільства. І доки цього не відбудеться, доки у нас не буде, я вибачаю за таку банальну річ, відповідної політичної культури і культури нетерпимості, а її треба виховувати роками, ну, до цього часу, на жаль, у нас будуть певні проблеми.
Я могла би трохи заперечити, але тільки в одному ракурсі. У нас до цього повертаються і про права людини згадують, але тільки тоді, коли йдеться, знову ж таки, про боротьбу політичних сил.
Ну, я вам скажу...
Справа Лозінського в цьому сенсі, ну, нічого не вирішили, але поговорили.
Я скажу таким чином. Питання прав людини – це не просто розмови. Якщо ми, скажімо, візьмемо, наприклад, і не стільки розмови про те, що їх треба заперечити. Якщо ми, скажімо, навіть візьмемо українську конституцію, ті пропозиції, які сьогодні робляться, і подивимося, умовно кажучи, перелік прав людини, які зафіксовані в традиційних документах, в нових різного роду концепцій і так далі. Тому просто побачимо, що деякі права людини у нас просто не прописані. Їх просто немає у нас навіть, так мовити, в законодавстві.
А ті, які прописані, не виконують?
Да, тобто мова йде про те, що ми навіть взагалі з усім світом, навіть в правах людини, начебто, де ми всі розуміємо, ми все ж таки, так мовити, ну, говоримо різними мовами. Це дуже погано.
Ну ж таки, для причин усунення корупції серед урядовців кажуть... Ви, вірніше, кажете, що необхідно докорінно змінити ставлення до державної служби. А хто ж його буде змінювати?
Ну, я думаю, що якщо вже говорити так, за великим рахунком, то ясно, що це питання і кваліфікації людей. Ну, давайте говорити чесно, скажімо, у нас є певна система підготовки кадрів державних службовців, скажімо, та ж сама Академія державного управління. Ну, на жаль, в мене складається таке враження, що поки що реальні призначення на службу і ті люди, які, скажімо, закінчували ті чи інші курси в цій же самій академії, воно якось, м'яко кажучи, мало пов'язано.
Ну, нам 5 років тому обіцяли хлопців молодих і гарних з Гарвардського університету, ви пам'ятаєте?
Так, да, це було дуже гарне гасло. Одразу хочу сказати, що деякі гарні хлопці поверталися з університету, але ясно, що кожен держслужбовець, як це робиться, скажімо, в багатьох країнах світу, він повинен бачити перед собою певну перспективу. Якщо такої перспективи немає, тільки ми говоримо «працюйте», то це взагалі питання реформування. Ясно, що треба підвищувати значить, і роботу відповідних інституцій, які відповідають, в тому числі, наприклад, за державну службу. Я думаю, що от якраз головне управління державної служби, воно мало бути першим, яке б говорило про різного роду порушення, недотримання там різного роду кодексів, поведінки і так далі службовців. Воно у нас якось, ну, в цьому сенсі поки що мовчить. У нас є суди, є політики, є прокуратури, а це, в принципі, так мовити, справа цього самого головного управління в тому числі. Тобто я хотів би сказати про те, що коли ми говоримо про реформи, знову-таки ще одне таке трошки заложене у нас слово, то це не якісь такі радикальні різкі рухи, да, а це дуже така, я б сказав би, болісна, дуже така бухгалтерськи вивірена, дуже така, значить, робота, да, детальна. І той, хто зробить цю роботу, той буде реальним реформатором. Це робилося в Польщі, ми говоримо про там, скажімо, радикальну шокову терапію, але насправді шокова терапія – це набір великої кількості взаємопов'язаних кроків, які були спочатку розроблені, пов'язані, а потім були реалізовані.
Але ж у нас про це абсолютно не йдеться. Тобто, і ви в своїй книзі говорите, ну, якби констатуєте те, що сьогодні в Україні зовсім не згадується те саме, що є предметом гострих дискусій в інших країнах, так? От. І про ефективні інтереси усього суспільства, використання коштів платників, які спрямовуються на допомогу приватному сектору, про прозорість фінансової та комерційної інформації, що ви вже згадували. Але як же це все зробити? Знову ж таки повертаюсь до питання, як?
Ну, да, це найскладніше, звичайно, питання. Я просто хочу сказати, що я вбачаю свій, я б сказав би, і професійний, і громадянський обов'язок в тому, що я весь час говорю і буду говорити про фундаментальні речі, без запровадження яких ми просто будемо відставати від інших країн світу. Тобто це, так мовити, простий факт, і весь час про це треба говорити, і я думаю, що кінець кінцем, крапля по краплі вона там точить камінь, да, очевидно, це якось буде, ну, вкладатися в нашу політичну еліту, це з одного боку. А з іншого боку, я думаю, що очевидно, і ми повинні працювати в плані реформування і, скажімо, того ж самого державного апарату. Бо на сьогоднішній день, скажімо, ну, питання там адміністративно-територіальної реформи, вони поки що зависли, да? Питання, пов'язані з реформою, скажімо, нашої судової системи. В принципі, є абсолютно класні документи, стратегії, які доведені вже, в принципі, до передвиконання, не виконання, до етапу передвиконання. Вони також зависли. Тому я думаю, що кінець кінцем це все буде в цій країні, але, на жаль, в Україні все робиться тільки тоді, коли країні реально стає дуже погано. Можливо, поки що і суспільство, і наші політики не відчувають себе в такій, так мовити, поганій ситуації, яка просто говорить, що без реформ просто рухатись далі неможливо. Можливо, нам треба ще якогось такого копака гарного отримати, щоб почати це все робити.
Дехто каже, що цей копак буде восени. Це можна говорити про те, що таке буде ще падіння ще більше?
Ну, знаєте, тут знову-таки є політична логіка і є економічна логіка. Ми бачимо, що на сьогоднішній день, в принципі, виявилась велика кількість проблем, пов'язана з кризою. Тобто ми вже знаємо, що відбувається. Але зрозуміло, що ці проблеми модифікуються, можуть додаватися нові. Які я бачу, скажімо, загрози весіннього плану? Це ситуація в реальному секторі, тому що, щоб там не говорили, але на сьогоднішній день реальний сектор реально почав скорочувати людей, які там безпосередньо працюють. Якщо до цього часу це були відпустки, це була неповна зайнятість, були якісь там інші, так мовити, варіанти отримання колоків. І то на сьогоднішній день ми бачимо, великі підприємства заговорили про реальні масові звільнення. Це проблема. Наступне питання – це питання, пов'язане, скажімо, з українським банківським сектором. Адже не секрет, що на сьогоднішній день кількість позваних кредитів, сумнівних кредитів, вона, ну, я б сказав би так, зростає. І ясно, що коли вона добирає якоїсь критичної межі, значить, тут можуть бути проблеми, на які треба буде реагувати. Є питання, пов'язані, скажімо, з зовнішньою заборгованістю українського корпоративного сектору. Не хотів би в якості чи реклами, чи антиреклами називати компанії, вони у всіх, так мовити, на слугу, але дехто із великих, так мовити, українських власників розпродає частину своїх активів, і це свідчення того, що в тій формі бізнесу, який він існував, він уже не може, так мовити, працювати, і це те саме реструктуризація. Ну і, звичайно, я хотів би сказати, що ми дуже сильно залежимо від того, що відбувається в світі. Ми повинні тримати схрещені пальці на підтримку наших колег в Сполучених Штатах Америки, Європейському Союзі, адже як тільки у них відновиться економічне зростання, це можливості а – продавати наші товари, і б – виходити на їхні фінансові ринки для запозичення необхідних коштів і реструктуризації наших власних проблем.
Наступного тижня в Києві з візитом буде перебувати віце-президент Сполучених Штатів пан Байден. Наскільки можна говорити, що це буде не просто політичний візит, а щось буде в ньому пов'язане із економічними питаннями, можливо, економічної підтримки України?
Я ризикну висловити точку зору, що, очевидно, візит цей буде багато в чому ознайомчий. І якраз саме статус візиту, коли приїжджає віце-президент, говорить про те, що це, очевидно, будуть певні, я вбачаюсь, меседжі, які треба буде реалізовувати. І обговорення реальної ситуації, яка складається в Україні. Тому я думаю, що це багато будуть переговори в режимі, так мовити, лідерів. І навряд чи ми почуємо якісь такі довготривалі, я б сказав би, меседжі, в тому сенсі, що Обама, як мені здається, сьогодні тільки визначається з тим, що буде називатися американська-українська політика.
Разом з тим, ми можемо очікувати на якісь все-таки домовленості з компаніями?
Я не думаю, що візит Байдена буде, як так мовити, зустріч українських і американських бізнесменів. Ясно, що цього не буде, але очевидно для себе Америка зробить висновки стосовно того, скажімо, як намагатися все ж таки допомогти Україні. Адже Україна є ключовою країною для регіону Центральної і Східної Європи. І тому в цьому сенсі переговори багато чому вплинуть, скажімо, на ставлення до України з боку Америки, в тому числі і через механізми Міжнародного валютного фонду, інших міжнародних організацій і в побудові, так мовити, системи стосунків, адже Україна не є сама по собі державою, да? А це держава, поряд з якою знаходиться Росія, інші країни. Тобто, як мені здається, це буде таке опрацювання певного панорамного погляду. Україна і середовище, або середовище міжнародне, регіональне середовище і Україна в ньому.
Якби можна було змалювати от такий український, не панораму, український пейзаж після кризи? Буквально кількома словами.
Знаєте, це найбільше таке питання. Значить, я хочу сказати про наступне. Я думаю, що, очевидно, після кризи навряд чи радикально зміниться структура українського виробництва. Тобто в цьому сенсі ми можемо говорити про те, що відбудеться, очевидно, досить масштабний перерозподіл власності. Тобто у нас буде трошки інша структура, з'являться інші люди, можливо, це буде дуже багато іноземних компаній, які сьогодні приглядаються до того, щоб купувати українські активи, і це буде такий, я б сказав би, перерозподіл власності.
Про це ми будемо говорити вже наступного разу. Це був директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір.